har børnene med, for det her, vi skal dele i dag, det er forbudt for børn. Så er I advaret. Vi skal dele. Men lige først så vil jeg gerne lige sige i forhold til, at Helmi kommer på besøg. Det er jo ikke kun Helmi, det er også hendes mand, Filippe. Og det er ikke kun for dem, der er over 60 år, men alle, som har lyst til at være med. Hvad skal vi sige, konceptet er jo 60+. Det er slow kirke, kan man ikke kalde det det? Ligesom slow food og alle de der ting der. Det går lidt langsommere, og der er ikke de der højt råbende halleluja og sådan noget måske. Men vi har det rigtig godt. Så har du lyst til at være med, så kom endelig og også lyt til Filippe og Helmi. Helmi Lundin de Castro. Ja. Fint skal det være. Kirke i din verden. I dag skal vi lytte til et ord, hvor der skal stå ord til denne verden. Vi skal dele nogle tanker ud fra Daniels bog. I det hele taget gå lidt igennem Daniels bog, og det kommer jeg til i dag og næste gang, jeg skal tale. Daniels bog er jo fantastisk på mange, mange måder, og jeg håber på, at du i dag vil opleve, at Guds ånd giver dig inspiration og lyst til at gå i dybden i de profetiske bøger. Daniels bog er jo en af de profetiske bøger i det gamle testamente. Og det, der gør Daniels bog så utrolig interessant i vores tid, det er, at Daniels bog er opfyldt til cirka 80% af bogen. Det vil sige, at der mangler cirka 20% af det, som han har skrevet om for mange, mange år siden, der mangler at blive opfyldt i vores tid. Alene det skulle gøre os nysgerrige efter at gå hjem og begynde at studere Daniels bog. Hvad er det, der sker i vores tid? Hvad er det, Gud har i gang med at gøre? Hvad er det? Er det tilfældigheder, det der sker? Det tror jeg ikke på, det er. Hvis I kunne se min planche, som jeg har her, så står der det gamle testamentes frelseshistorie. Gud har en plan. Gud har en plan. Og alt, hvad der sker, det sker for, at hans plan skal gå i opfyldelse. Og hvad er hans plan? Det er, at Israel skal frelses. Har I troet noget andet? Og selvfølgelig også dig og mig. Men alt, hvad der sker, og alt, hvad Gud tillader, der kommer til at ske, også fremadrettet, det er, han lader ikke noget ske, som går imod hans hensigt. Men han lader alle ting samvirke, for at hans plan må opfyldes. Var det for indviklet? Jeg synes, det er interessant, at i et kort livsafsnit eller verdensafsnit på 400 år, kun 400 år, der bliver der skrevet 17 profetiske skrifter, som rækker ind i vores tid. Hvornår har I sidst læst dem? Måske til jul, hvor vi læser Isaias. Et barn er født os, en søn er os givet, hvor han skulle skal herre med hvile, og han skal kaldes og så videre, så videre. Men der er meget, meget mere. Jeg håber virkelig, det er min bøn, at der må vækkes en interesse for at begynde at studere ind. For mange af Daniels bog jo bare de her gode søndagsskoleberetninger. Det var det, jeg siger til Paulus, vi kan dele af Daniels bog i dag. Du kan gå ind og fortælle om løvekuglen. Og Daniels tre venner og de her beretninger, som vi så tit hører i søndagsskolen, eller tirsdagsklubben, eller børnekirke, eller hvad vi kalder det. Men der er bare så meget mere i Daniels bog. Og jeg prøver på at få et lille glimt af, hvad det er. For vi skal gå ind og se på nogle af de syner og åbenbaringer, som er der. Og så er der en ting ved Daniels bog, som er helt interessant. Og det kommer vi tilbage til næste gang, jeg skal tale. Det er bare en lille teaser. Han er den første, som taler direkte om Guds rige. Vidste I det? Det kommer vi tilbage til. Guds rige, som skal dække hele jorden. Wow. Jeg tænkte også lidt på, at nogle gange så tænker vi på, Helligånd, du må komme. Helligånd kom sammen med dig. Du tog Helligånd med dig. Fordi Helligånd bor i dig, som tror. Så når vi tager en beslutning om at komme her, så kommer vi her, og jo flere vi er, jo stærkere er der et Helligånds fællesskab og virke felt. Og tænk så, når Guds rige skal dække hele jorden, hva? Ja. Nå. Det var godt, du sagde, at vi skulle være her et par timer. Det var jeg virkelig glad for. For det kan godt blive, at det kommer derhen af. Daniels bog er en meget stærk profetisk bog, som jeg sagde. En bog, som altid har været meget omdiskuteret. Jeg ser i dag, at der er bibelkritikere, som mener, at bogen er et plagiat, skrevet meget senere, at det er et fingeret historisk skrift, skrevet omkring 165 før Kristus, i stedet for omkring de her år 600 før Kristus, som giver sig ud for at være meget ældre og profetisk. Disse bibelkritikere har dog et problem. I hvert fald et problem. Fordi hvis de har ret, så er Jesus helt fejl på den. Hvis de har ret, så er Jesus helt fejl på den. Fordi Matthæus 24 citerer Jesus, Daniels bog. Det er jo lidt et problem så, ikke også? Eller det synes I måske ikke. Læs, som det står. Tro, som det står. Jeg har i et stykke tid studeret og grundet over Daniels bog. Og et stykke tid, det er faktisk flere måneder. Så jeg har faktisk været lidt bange for, at historien næsten skulle overgå profetien, inden jeg nu kom til at prædike. For den verden, vi lever i, der går det altså lynhurtigt. Der går det virkelig stærkt. Og vi lever i en tid, hvor at det profetiske ord, de sidste ord om denne verdens tid, kan gå sådan her, og så kan det være opfyldt. Derfor er det godt at være forberedt. Beredt i vores hjerter. Det der med at sige, at Jesus kommer snart, det er ikke en trussel. Det bedste er i vente. Hvad er det eventyren, de siger? De skulle så grueligt meget igennem, men det sluttede lykkeligt. Og sådan er det også med Gud. De sidste tider vil være, at vi skal grueligt meget igennem. Men det ender lykkeligt. Så frygt ikke, du lille hjort, for Gud har besluttet at give dig riget. Ja, riget i hele sin fuldkommenhed, i hele sin fylde. Daniels bog fører som sagt ind i, på mange måder ind i historiens vingesus, så vi skal prøve at tage lidt historie frem i dag. Samtidig med en stærk skæbneberetning om Daniel og hans tre venner. Og altså også ud over dette har nogle helt utrolig profetiske tilkendegivelser, som med meget stor præcision er opfyldt til punkt og prikke. Og hvorfor skulle de sidste 20% så ikke også blive det? Det tror jeg på, at de vil. Profeten Daniel var af kongelig herkomst, eller i hvert fald af høj byrd. Det var jo sådan, at Jødeland, eller hvad man skal kalde det, det hellige land, det blev jo indlemmet i det babylonske rige, og Israel, eller det hellige land, Juda, kald det hvad I vil, det har mange navne, det blev indtaget, eller der blev bortført fanger derfra i tre perioder, og Daniel og hans venner var med i den første. Og når jeg tænker lidt på, hvad skal man ligesom sætte kategorier, så tænker jeg lidt på nytårskuren. Når de kongelige, de har nytårskur derovre, så står der den første dag, så er det jo den første klasse. Den første øverste samfundsklasse. Og så kommer alle de her fine folk der jo. Og Daniel og hans venner hørte faktisk til den øverste samfundsklasse. Og han var jo smart, Nebukadneser. Han tog alle dem, som var af den øverste samfundsklasse med sig i første omgang. Det var dommere, det var præster, det var alle mulige fine folk og i fine stillinger. Dem, som egentlig var med til, at landet kunne køre. Så han vidste jo godt, at når han tog dem væk, så ville der hurtigt forsumpe et folk. Der ville ikke være nogen til at lede, der ville ikke være nogen præstetjeneste, der ville ikke være nogen ting, der fungerede. Men han tog altså en hel masse med sig der, og iblandt dem også Daniel og hans tre venner. Daniel, han var omkring 14 år, da han blev taget med til Babylon. Og det var i forbindelse altså med Nebukadneser den andens erobring af Juda i år 606 før Kristus. Vi skal altså nogle år tilbage. De andre to deportationer, som kom fra det hellige land, skete i 597, og i 586 skete den sidste og endelige, og der hvor også templet blev totalt smadret og ødelagt. Det kommer vi lidt tilbage til måske. Det her med templet, altså det får vi ikke tid til at gå ind i dag, men prøv at læse templets historie, også igennem det gamle testamente, så får I en fantastisk indsigt i, hvor stor Gud er. Og hvad mennesker egentlig tænker der. Vi har jo Salomons tempel, som blev nedbrudt flere gange og genopbygget flere gange, indtil det til sidst her, i den her historie faktisk, blev totalt ødelagt. Og så senere hen, så kom Zerubabels tempel, det andet tempel. Og hvad er det, vi læser i skriften om, at de gjorde omkring det andet tempel? De græd. Det var jo ikke så flot og smukt som det første. Og så alle de her ting. Og det er det, Jesus kom op i det der. Uha, det kunne være rigtig spændende også at tale om. Det blev ikke i dag. Og det er faktisk fra den, hvis I kender lidt til Bibelens terminologi og ordspil, så er det faktisk fra den periode også, at man regner hedningernes tid. Hvorfor regner man hedningernes tid fra den periode? Fordi tempeltjenesten i Jerusalem blev tilintetgjort. Hvis vi går ind og begynder at læse omkring de sidste tider, så vil I også støde på hedningernes tid. Hvad lever vi i nu her? Hvad hedder den tid i Bibels terminologi? Det er nådens tid. Det er nådens tid. Fantastisk. Som er en del af hedningernes tidsalder, indtil tempeltjenesten kommer til at fungere igen. Nå, Daniel og hans tre venner, Hanania, Mishael og Asaja, som tilhørte den øverste samfundsklasse altså, de er blevet taget med. Daniels navn betyder Gud er dommer. Og alle hans profetier og så videre. I kan godt i den jødiske tradition så er man meget bevidst om hvad for nogle navne man giver til sine børn, fordi de lagde faktisk de har sådan en overbevisning, når de navngav deres børn, så lagde det faktisk profetisk noget ind i det her barns liv. Og det tror jeg også, at Daniels forældre har tænkt. Og Gud brugte i hvert fald Daniel til at fortælle om den dom, som skal komme. Både over Israel og over denne verden. Så hans navn passer i hvert fald meget godt ind til det budskab, som han kommer med. Daniel, han havde taget nogle skrifter med sig. Nogle af de her profetiske skrifter. Det er ikke sikkert, at de har været i deres fuldkommenhed på det tidspunkt, men han tog dem med. Og hvad gør vi i de svære tider? Hvad har vi med os i rygsækken i de svære tider? Hvis du skulle lande strande på en øde ø, hvad vil du så helst have med? Guds ord. Guds ord er nemlig til opbyggelse. Guds ord er vældigt og stærkt og virkende og kraftfyldt. Det bringer dig opmuntring. Det bringer dig styrke. Alt det, du har brug for. Ej, der kunne godt komme en lille amme. Han tog nogle skrifter med sig. Og når han begyndte at have det allersværest i sit fangenskab, så tog han fat i de her skrifter. Og det blev til opmuntring for ham. Hvorfor? Fordi han så Guds løfter i disse skrifter. Når han begyndte at læse om, at det var jo forfærdeligt, de var blevet bortført og så videre, og hvad skulle det alt sammen blive til? Og så læser han pludselig i Jeremias' skrifter. Jamen, der er sat mål for elendigheden. 70 år. Når der er gået 70 år, vil jeg forløse mit folk på ny. Wow. Hvad ansporede det ham til? Det ansporede ham til, når de nærmede sig de her 70 år, så råbte han til Gud. Gud, lad det opfyldes. Du må opfylde dit ord. Ja. Det er derfor, du skal læse Guds ord. For så ved du, hvilke tanker Gud har. Og så begynder du at råbe til Gud og sige, Gud, lad det opfyldes også i mit liv, de tanker, du har. Og hvis I vil læse det, så læs Krønikebogen. Så kan du begynde at læse om opfyldelsen efter de her 70 år. Det er godt at læse Guds ord. Ikke bare tage et mandakorn en gang imellem, men begynd at gå lidt i dybden. Det er godt med et mandakorn, hvis du virkelig er nede og har det svært. Jeg må lige få en opmuntring, Gud. Men vi skal mere end bare have nogle små opmuntringer. Vi skal have en ballast i vores liv. Vi skal have en klippegrund, vi bygger på. Daniel og hans venner blev ført til Babel, som i allerhøjeste grad var en hedensk religiøs by. En næsten talløs mængde af helligdomme var opført for forskellige guddommeligheder. Man dyrkede over 2.000 forskellige afguder. Man havde for eksempel indrettet 53 templer for byens højguder. Der må have været nogle bjerge omkring. Det er ligesom i Rom. Er det ikke syv høje, det er bygget på? Sådan var det også dernede ved Babel. Der var 300 kapeller for mindre guder, og guden Nabo, guden over skæbnetavler. Ja, venner. Ja, det er sjovt. Jeg har læst lidt om det, de her skæbnetavler. Folk opsøgte de her templer for at få lavet en tavle, som skulle fortælle om deres skæbne. Det er ligesom horoskoper, er det ikke det? Det er lidt derhen af i hvert fald. Hvad lader du styre dit liv? Er det skæbnetavler? Er det andre folks meninger? Er det horoskoper? Eller er du styret af Guds ord? Hvad er det, der skal styre din tankegang? Er det medierne? Er det nyhederne? Er det det, der skal styre dig? Så kan jeg fortælle dig en ting. Så får du frygt ind i dit liv. Men når du lader dig styre Guds ord, så får du håb ind i dit liv. Så får du håb. For selvom at det måske kan være svære tider, og der er modstand, og der er forfærdelige nyheder, så er der et håb. Og hvad skriften siger, håbet gør ikke til skamme. Daniel og hans venner blev altså ført til et land, hvor der virkelig var afgudsdyrkelse. Og de her unge knejte, det var de jo, de var bare teenager, de blev ført til kongens palads, for nu skulle de 3 år i skole, så de virkelig kunne blive hjernevasket til at gå i kongens tjeneste. Alt det, som de havde med fra Jødeland og i deres opvækst og sådan noget, det skulle simpelthen tages ud af deres sind. Og alt det her ukulte og ugudelige skulle fyldes på dem. Han var smart, den her kong Nebukadnæser. Han vidste, hvad han gjorde. Men det vidste Daniel også. Det var jo også sådan, at både skulle de have den her forskellige slags undervisning, men de skulle også spise af kongens mad fra kongens bord. Hvad var det for noget mad, der var der? Det var ofte afgudsofferkød. Det var ofte afgudsofferkød. Og Daniel og hans venner, og især Daniel, som vi i hvert fald læser om, han siger, jeg tager en beslutning her. Jeg vil ikke gøre mig uren med afgudsofferkød, med det, der kommer fra kongens bord. Og jeg tror ikke bare, det galt afgudsofferkødet, men jeg tror, han beredte også sit sind og siger, jeg vil bevare mig selv ren. Midt i denne her urene verden, tager jeg en beslutning. Jeg vil bevare mig selv ren. Det starter med en beslutning. Ja, det gør det. Og selvfølgelig kan vi falde. Og det er ingen skam at falde. Men det er en skam at blive liggende. Du må rejse dig igen. Og genopsige den her beslutning. Jeg vil ikke skikke mig lige med denne verden. Men jeg vil følge den levende Gud. Der var bare lige et problem. Han skulle lige have overbevist over opsynsmanden, at det var i orden, de gjorde sådan. For han skulle jo stå til ansvar for kongen, at nu at de her unge knejte her, de blev behandlet ordentligt, og de blev velnæret og sunde og stærke og alle de her ting. Så han siger, ej, det går altså ikke. Tænk sig, hvis I nu, jer fire der, I kommer til at se dårligere ud end alle de andre. At de andre bliver stærkere og sejere og klogere, og I får hensyner, så vil kongen jo komme efter mig, og måske endda slå mig ihjel, komme efter min familie. Det går altså ikke, Daniel. Så Daniel, okay, vi laver lige en aftale. Nu prøver vi 10 dage, og hvis vi efter 10 dage, prøv at tænke jer 10 dage på grøntsager. Grøntsager og vand. Og så skal man se bedre ud end alle de andre bagefter. Jeg tror, jeg vil være helt indsunken. Men det kunne måske være sundt nok. Jeg ved det ikke. Jeg tør ikke prøve det. Men de tog i hvert fald en beslutning, og de fik lov til det. Og han siger, hvis vi efter de 10 dage er ringere end de andre, så har vi en aftale om, så gør vi som de andre. Men Gud havde en plan. Og da de 10 dage var gået, og de blev inspiceret, så var de ved bedre hul og var friskere og sundere end alle de andre. Sådan er Gud. Når du tager en beslutning om at have ham med på vejen, tror jeg så, han vil svigte dig? Nej, det vil han ikke. Han vil være der. Han vil belønne din beslutsomhed. Som sagt, så kommer vi først til at tale lidt om etableringen af Guds rige næste gang. Men vi skal ind og se på de her syner og åbenbaringer. Og jeg vil bare lige stille et enkelt spørgsmål. Hvor starter Guds rige? Det starter i dit hjerte. Ja. Åh, en spændende vandring. Jeg håber virkelig, I kommer næste gang også. Ja. Det er godt med sådan nogle teaser, er det ikke det? Det har man sådan lidt fra fjernsynsverden og hvad det hedder alt sammen der. Ja, der skal lige prikkes lidt til folk, så kommer de næste gang også. Det kan være, I bliver sådan helt afhængig af at komme. Det ville da være dejligt. Nå, vi skal skynde os videre. Det her, det var kun en indledning jo. For vi skal faktisk hen til Daniel 2, det andet kapitel, og læse om Nebukadnesers drøm. Han har en drøm, som forfærder ham. Og han, der på sit leje, så jeg tror virkelig, han var rystet. Det var en konge, som havde prøvet lidt af hvert, kan man sige. Han havde været på slagmarken igennem flere år, og havde oplevet krig og ødelæggelse og mange ting. Og alligevel så forfærdede denne drøm ham. Og Nebukadneser, han kalder alle de landets seere og troldmænd, og hvad de hedder alle sammen, drømmetyder, kalder han til sig op på slottet. Og siger til dem, nu skal I fortælle mig, hvad den her drøm betyder. Men han var jo smart, den her Nebukadneser. Og han siger, for at I ikke skal snyde mig og råde jer sammen, så skal I altså også fortælle mig, hvad jeg drømte. Det var smart tænkt, hva'? Han kendte nok sine mænd. Hvis han bare fortalte drømmen, så ville de nok bare sætte sig i en lille forsamling. Ah, hvad skal vi lige finde på, hvis ikke de havde løsningen på det? Men de her mænd kunne jo ikke finde ud af det. De kunne ikke fortælle, hvad han drømte. Og de siger endda til kongen Nebukadneser, det er der intet menneske, som kan. Det er totalt umuligt. Men så kom det Daniel for øre. Fordi kongen, han havde jo udtalt en dødsdom over de her mænd og de her drømmetyder, det, når de ikke kunne løse hans gode eller opgave der. Og det kom Daniel for øre. Og han siger, hvorfor vil kongen slå dem ihjel? Og så får han jo at vide, hvorfor. Og hvad gør Daniel? Det, som vi alle sammen skulle gøre. Han kalder sine venner sammen, og så siger han, lad os søge Gud. Lad os søge Gud. For det, der er skjult for mennesker, er åbenbart for Gud. Og Gud kan fortælle os det, som er skjult. Men det gælder om at søge ham. Gud lønner ikke den dovne. Det gør han altså ikke. Gud lønner ikke den dovne. Men han lønner dem, som søger ham. Og de søgte Gud. Og Gud gav dem løsningen. Gud gav dem svaret. Og Daniel bliver ført op for kongen Nebukadneser. Og lad os prøve at læse. Nu skal vi lige finde det rigtige vers, så vi ikke tager alt for mange med. Der blev hemmeligheden åbenbart Daniel i et nattesyn, og Daniel priste himlens Gud tog til ord og sagde, lovet være Guds navn fra evighed og til evighed. Til ham tilhører visdom og styrke. Han lader tider og stunder skifte, afsætter og indsætter konger. Giver de vise deres visdom og de indsigtsfulde deres viden. Han åbenbarer det dybe og lønlige. Han ved, hvad mørket gemmer, og lyset bor hos ham. Dig, mine fædres Gud, takker og priser jeg, fordi du gav mig visdom og styrke, og nu har kundgjort mig, hvad vi bad om. Til hvad kongen vil vide, har du kundgjort os. Var det stærkt? Hvorfor tog jeg lige det her skriftet med, og ikke kun udlægningen? Det er fordi, at det er vigtigt at vide i denne her tid. Gud indsætter og afsætter konger. Gud har styr på det. Nogle gange så tror vi, det er mennesker, der har styr på det. Jamen, de valgte jo. Ja, men de valgte kun så længe Gud tillod det. Fordi Gud indsætter og afsætter regenter. Uanset om de er præsidenter, eller konger, eller selvbestalte ledere, eller hvad i alverden de er. Gud har styr på det. Og det er vigtigt at tage med, så vi ikke fyldes af frygt, og ikke bliver bange. Nå. Kongen tog til ord og spurgte Daniel, som har fået navnet Belsasar. De fik jo alle sammen navne, som henviste til nogle af de her afguder. Så han havde et ydre navn af et afgudsnavn, men i hans hjerte havde han Gud, den levende Gud. Og det er simpelthen så vigtigt. Er du i stand til at kundgøre mig min drøm? Den drøm, jeg har haft, og kan tyde den? Så siger Daniel til kongen, den hemmelighed, kongen ønsker at vide, kan hverken vismænd, maner, drømmetyder eller stjernetyder sige kongen. Det er kun Gud i himlen, der kan. Og han har kun gjort mig det, kongen Nebukadnesar, hvad der skal ske i de sidste tider. Og det har han også gjort for dig, konge. Du tænkte, o konge, på dit leje og hvad der skal ske i fremtiden. Han som åbenbare hemmeligheder kun gjorde dig, hvad der skal ske. Og mig er denne hemmelighed åbenbart, ikke ved nogen visdom, som jeg havde forud for alle andre levende væsener, men for at drømmen kan blive tydet kongen, så du kan kende dit hjertes tanker. Du så, konge, for dig en vældig billedstøtte. Denne billedstøtte var stor, og dens glans overmod stærk. Den stod foran dig, og dens udseende var forfærdeligt. Billedstøttens hoved var af fin guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber. Benene af jern og fødderne halt af jern og halt af ler. Sådan skuede du indtil en sten revedes løs, dog ikke ved menneskehænder, og ramte billedstøttens ler og jern og lerfødder og knuste dem. Og på en gang knustes jern, ler, kobber, sølv og guld, og blev som avner fra sommerens tærskepladser. Og vinden var dem sporløst bort. Men stenen, som ramte billedstøtten, blev til det store bjerg, der fyldte hele jorden. Således var kongen, var drømmen, og nu vil vi tyde den for kongen. Kongen fik en åbenbaring om nogle store riger, som skulle fylde jorden. Som skulle komme over jorderige. Og han skuede både det, som var guldhovedet, og det, som skulle komme, og det, som skulle komme som yderste konsekvens på den yderste dag. Det femte rige, stenriget. Han siger til kongen, guldhovedet, det er det rige, som du er leder af. Det er et mægtigt rige, det er et fantastisk rige. Og vi skal prøve at se lidt på de her forskellige riger, som skulle komme. Bare lige for at gøre det andet færdigt her, lige i indledningen. Det med Daniel. Det er lidt sjovt, fordi nogen siger jo, at Daniel og Esther, de hilste på hinanden. Det gjorde de nok ikke. Esther. Kan I huske Esther? Det er Purimsdag nu her. Vidste I godt det? Purimsfesten har lige været, eller er lige i de her dage. Ved I, hvad Purimsfesten er? Det var de jøder, som blev tilbage i Babylon, efter at man kunne have været rejst tilbage til Israel. De, der blev tilbage, de blev jo lige pludselig forfulgte, og man lagde planer om at slå dem ihjel. Og så er det, at Esther, hun siger til kongen Ahasverus, som hun blev gift med, kan du ikke ændre din plan? Kan du ikke... Men det kunne man ikke. Man kunne ikke ændre den plan, som engang var blevet lagt, den lov, som var blevet lagt. Og så får de lov til at gøre et modværve, sådan så at jøderne var forberedt på den trængsel og den ulykke, som skulle komme ind over dem. Og hun reddede på den måde en masse jøder, som var i landet. Og det blev Purimsfesten. Nå, men tilbage til hovedet af guld. Det var det babylonske rige, som var fra 606 til 539 før Kristus. Daniel havde nogle syner lidt senere, hvor han ser nogle flere detaljer i hele den her historie. Og han ser det babylonske rige som en løve med to ørnevinger. Og han ser, at de her ørnevinger, de bliver revet af. Det fantastiske, det er jo, at det babylonske rige havde et symbol. Og det var løven med de her to ørnevinger. Man har faktisk fundet udgravninger med det her symbol. Det symboliserer det babylonske rige. Han siger, kong Nebukadnesar, du så det der. Og det er dig, der er hovedet. Det er dig, som er guldhovedet. Det er det her babylonske rige, som strakte sig meget over den dakendte verden. Det var et stort rige, dog ikke det største, vi har set. Når Daniel så, at det var at de her to vinger, de blev revet af, så fortæller det lidt om den historie, som Nebukadnesar, han kom igennem. Nebukadnesar, han var guldhovedet, men han ophøjede sig også til at være en gud. Hans styrke og magt blev så stor, at han til sidst ophøjede sig. Det er jo der, vi har de her beretninger med de tre venner, som blev smidt i den brændeovn, ikke også? Han lavede en fantastisk stenstøtte, som alle skulle tilbede. En afbildning, en afgud af ham selv, som alle skulle tilbede, så blev de kastet i den glående ovn. Han ophøjede sig selv til Gud, og på et tidspunkt, så rives vingerne af ham. Fordi man kan ikke ustraffet ophøje sig selv til Gud. Så magten blev taget fra ham. Han blev sindssyg. Og i 7 år måtte han æde markens føde. Han blev som et dyr, der græssede på marken i 7 år, fordi han ophøjede sig til Gud. Gud ramte ham. Men da han i slutningen af de 7 år erkendte sin synd og omvendte sig, og bad Gud om tilgivelse, så genoprettede Gud ham og indsatte ham på ny i sit kongedømme. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er sådan en helt absurd fortælling. Prøv at forestille jer en regent i dag, som på den måde blev fornedret, blev sindssyg og måtte æde af græsset ude på marken i 7 år. Han ville da lynhurtigt blive glemt, ikke også? Der ville der komme en ny en til. Men Gud har ikke kontrol. Gud ved, hvad han gør. Og det må blive en opmuntring til os i dag. Der sker ikke noget under himlen, som Gud ikke har styr på. Så læs hans beretning også i Daniels bog om kongens fornedrelse. Men som sagt, så var det her rige jo fra 606 før Kristus til omkring 539, hvor det blev indtaget. Fordi det næste rige, han ser, det er bryst og arme af sølv. Altså et rige, som var knap så stærkt, knap så stort, knap så, ja, hvad skal vi sige, glamorøst som det første rige. Og det var et tvillingerige, bryst og arme. Og det opstod, da kong Kyros erobrede Medien i 559 f.Kr. og Babylonien i 539 f.Kr. Og det, der så sker, det er jo, at Juda så kommer under persisk herredømme. Jeg håber, I kan følge lidt med. Ellers må I gå hjem og læse. Juda kommer under persisk herredømme. Kyros, persisk herredømme, Juda. Siger det her noget? Nehemias og alle de der folk der. Nå. Kong Kyros, han tillod, at de kunne drage tilbage og genopbygge Jerusalem. En hedens konge, som bliver berørt af jødernes bønder. Fordi nogen havde det svært og var bedrøvet i kongens tjeneste. Og kongen spørger, jamen, hvorfor er I kede af det? Jamen, hvordan kan vi være glade og feste, når Jerusalem ligger øde? Og han tillader dem at drage tilbage og begynder at genopbygge Jerusalem og alle de ting, som følger med det. Og han gav endda penge og midler til at gøre det. En hedens konge. Hvem rører hjerter i denne verden? Det gør den levende Gud. Gud kan bruge hvem som helst i hans tjeneste til at fremme sin frelsesplan. Husk hele tiden på, at Gud har en frelsesplan. Det sker alt sammen i forhold til det. Det er ikke bare, fordi Gud lige pludselig har fået et blødt hjerte der omkring og 400, eller hvad det nu var før Kristus. Nej, han havde et langsigtet mål. Han vidste, hvad han ville gøre. Nå, vi skal ikke gå så meget ind i kong Kyros og alle de der ting der. Daniel, han så denne her magt som en bjørn med tre ribben i munden. Og de tre ribben, som bjørnen havde i munden, det henviser til tre af de store, hvad skal vi sige, områder fra det babylonske rige, som også kom til at tilhøre det persiske rige. Og det var Lydien. Ved I, hvor Lydien ligger henne? Eller lå henne? Lille Asien. Og så nærmer vi os Tyrkiet deromkring, ikke også? Hele det der område der. Og så Babylonien, som var nede omkring syd for det, og det er over mod Irak og de der steder derovre af. Og så Egypten. De her tre store landområder fik Persien med ind under sit kongedømme fra det gamle babylonske rige. Så det gik i opfyldelse. Det kom til at ske. Kong Nebukadnesar var for længst død. Men ordet levede og gik i opfyldelse. Så var der bu og lænder af kover. Det er det græske verdensrige, som blev grundlagt af Alexander den Store, konge af Grækenland. Han lagde alle lande øst på under sin magt og vandt til sidst en sejr ved Abela i den nordøstlige Irak i år 331 f.Kr. Og dermed så blev hele det gamle persiske rige inkluderet, eller inklusive Juda, lagt ind under Grækenland. Daniel, han så riget som en panter med fire hoveder og fire vinger. Og hvad betød det så? Ja, det er sådan lidt historieundervisning her i dag. Det betød faktisk, at da Alexander den Store, han døde, så havde han ingen arvinger. Han havde ingen legitime arvinger. Han havde ingen sønner eller døtre eller koner eller hvad det var nu var, man kunne have, der kunne arve. Så det var fire generaler, som arvede. Det profetiske ord gik i opfyldelse. så kommer der faktisk noget i Daniels bog, som vi ikke får tid til at gå så meget ind i. Det er, når vi læser de sidste kapitler, så læser vi om hvordan en konge skulle fremtræde, og hvordan han skulle komme til Juda, og han skulle nedtræde templet. Han skulle være i templet, og vanhellig i templet, præstetjenesten der, som igen er et billede på antikrist. Ved I, hvad han hed, ham der, der gjorde det? Han hed Antiochus. Antiochus. Et billede også på antikrist. Det er jo sådan, at mange af de profetiske skrifter har en delvis og en fuldkommen opfyldelse. Men det vidste I jo godt. Ej, I stod et helt af. Jeg skal skynde mig videre. Bare lige ganske kort til sidst her. Det fjerde rige. Romerriget. Det var faktisk sådan, at da kong Nebukadnesar og Daniel senere hen så syner omkring det her fjerde rige. Det fjerde rige er faktisk delt op i to afdelinger, A og B. Men da de så de her syner åbenbaringer, så blev de rædselsslagne. Det var så gruopvækkende, det de så i deres syner. Og man skulle også tro, at de var noget hærdet efter alt det krig og ballade og forfølgelse og sådan noget, der har været. Men da de så omkring det sidste rige, 4. A og B, så blev de rædselsslagne. For det var så frygtindgydende. En magt og en kraft og en voldsom ondskab, som kendetegnede disse riger. Og det er Romerriget, vi snakker om. Romerriget, som er et af verdens aller største områdemæssige riger, der har været. Det gik fra England i nord, ned igennem Europa, tog det, vi kaldte Vesttyskland førhen, og hele flanken over mod Spanien og Frankrig og Italien, og hele vejen ned der, og alle landene rundt omkring Middelhavet. Både i Afrika og Asien og Mellemøsten og de der, hele vejen rundt der. Det var kæmpe rige. De så det, blev delt i to. Det så både Daniel og Nebukadnesar. Og det viser så på et tidspunkt, så blev Romerriget jo delt i to. Vi har dem, der havde hovedstaden i Rom, og dem, som havde Konstantinopel som hovedstad. Det ved I jo godt. Har I ikke haft historie i skolen? Nogle af jer unge, I må da vide det. Ja. Så det var den første del af det fjerde rige. Det er jernriget. Men de så jo også fødderne. Og det er der, vi mangler opfyldelsen. Et tistats forbund. Og for jer, som er lidt oppe i årene, I kan godt huske, da Danmark stemte sig ind i EF, så brød jeg så helvede løs, ikke også? I hvert fald verbalt. Ej, nu kommer tistatsforbundet. Det er virkelig antikrist og så videre. Ja, det var måske også forløberen til et. Der var nok en tegning, som begyndte at, eller noget, som begyndte at tegne sig. Det her tistatsforbund skal komme, inden stenriget skal komme. Det mangler sin opfyldelse. Et forbund af 10 stater, som skal udspringe af det gamle Romerrige. Det er det, der står. Det skal udspringe af jernriget. Og så har Daniel en tilføjelse i sit syn. Det er, at ud af det her 10 stater, der skal der komme et horn og slå tre af de andre horn væk. Så tre af staterne skal blive til én, hvorfra antikrist skal komme. Det er lidt teknisk. Men de her 10 stater skal komme ud af det område, som det gamle romerrige dækkede. Og når jeg tænker lidt på, hvad der så sker nu her, hvor Europa bliver presset til at opruste, til at rykke tættere sammen i bussen, så kunne det jo godt være, vi var på vej i den retning. Jeg har ingen åbenbaring om, det er det. Men jeg kan læse min skrift. Jeg kan læse Bibelen. Og jeg kan tænke mit. Vi er på vej ind i de sidste tider. Det er min overbevisning. Vi skal være vågne. Vi skal ikke være bange. Vi skal vide, at vores forløsning stunder til. Amen. Og det skal nok ende godt, for næste gang skal vi høre om stenriget. Det er allerede begyndt. Det er begyndt i dit hjerte, som tror på Jesus. Jesus han sagde til nogle folk, og det kommer vi også tilbage til næste gang. Han uddrev onde ånder. Og de sagde, jamen det er ved de onde ånder, du uddriver de onde ånder. Det er ved Beelzebul. Nej, han siger. Men hvis det er ved Guds ånd, jeg gør det, så er Guds rige jo kommet til jer. Amen. Amen. Guds rige er kommet til os. Det blev lidt langt undskyld, men vi skulle jo nå frem til, at vi kunne slutte af næste gang jo. Gud har en plan, og den er lidt bedre end Egon Olsens. Ha, ha, ha.